Matiu, tarkatingi sangaul. Yesui ka apurata pang di galiunu, sangaul beru. Arono atu. Yesui kiu di galiunu sangaul beru, aman tigawa. Mudong lai ka apgurana pang di, beti urata ye. Abet nengan tinganga di susi di. In beti karata di tultolyo matematenga matanamatani ka apdinga. Ngan le tinidi dokmata mulo. Ngan di galuno tina sangul beru nga, ngan erinen. Atu enela Simon, yo tikiwena sanye pitai. Inbe Simon tani intaine kase, yo antarasi. Inbe sabedi rinatunuru, yo yemis iye taini yowan nga. Inbe Philip, iye bati olomu. Inbe Thomas ye Matthew. Yo tolke suraninge pati. Inbe yemis san, yo alpias natuni, inbe tadias, inbe simon, yo tolke surringi di rom, ye tanikiri yudai, inbe yuta iskariot, toltani yo bet, pangdamani, ngan itara yesu la di koiki beri. Yesu ika abgurana pangdi galiunitina, yo sangul beru, nganai mot, mudonglai wangadi. Inbe, iwita pang dinen. Lukbet kapa, ngan kalaye di, toltolyo tipa ay raraki di yuda tiap nga, ngan be. Inbe, kapa nga, ngan kin kaloye, malalamay maikiri sa Maria, ngan atu sabe. Bongbet kapa nga, ngan li kalaye di, toltol ke Israel, yo dingan dawa ben, di sipsipyo tileri nga. E lebet kalanga, ngan kautiwete bingirok maata bi, ei, pang di tol-tol. Kaine, ule molotiap, inbe, dario marubet, matan kala di tol-tol kiyei, in ule si pumbe malangana. Inbe, urati yubet kaye nga, nganen, kakarata di tol-tol yu matamateng ikap di nga, ngana tinididok maata mulu. Inbe, Toltolyo bet timmata nga, ngan kapamarit di, a timagur. Inbe, kakarata di toltolyo buto-buto merana, ikan di nga, ngan letini di galanga mulo. Inbe, di toltolyo susi di, tiriwidiwi di nga, ngan kanganga di susi di yeri letini di dokmata mulo. Ngan gurana kiaw yo akaupang bet, alunang yei, in kaimotea, bong, Ako surok pang. Ngan na nga. Lukbet ang lapaw. Kalun surok di tol-tol ye. Bung kakiwla ye balinge be. Inbe ye kene yo bet. Kapayein nga. Ngan kin kakapat. A katar lo ye debe may tiap kyang. Ke tarungupat be. Lepat ke yung mga suyo. Ena goul le silba. Le kapanga. Ngan kin kakap be. Inbe kin kasulo di pikyang be. Inbe kin kakap surok lunluning ikyang san mulu. Inbe luning ke kemu san mulu be. Inbe kin kakap tutu ke pangalapaw be. Yeso, kumata bet tol iye urata, ngan la bet ikap luning iye ditol tol, yo iye urata pang di nga. So malalamay, to malalakase, bet kapali la pumbi iye nga. Ngan matamu saraya tolsa, yudok maata nga. Ay kawa nga, kaya kanebe ye rumaki. Uli kaya liw kanebe, lilo solal, yubet kagege, inbe kapapang ye malalasan mulu yei. Inbe kapali kalu ye rumatu nga, ngan kawitipang diltol yu, tinebe ye ruminen, kaine, maroy kawa lo silene kipang. Ngan kumata le, didaltol ke rumu, ngan bet lori dokmata pang nga, ngan betang aki ang dokmata tani, ule inebe yedi. Bong kumata bet lori dokmata pang tiap nga, ngan betang a dokmata kiang ke lo silene tani, inule mulu ay man pang yang. Inbe kumata bet, kapale la pumbe ye malalatu. Le didaltol ki, lori bet tikawang tiap, inbe titartal nga ribet, tilongo betang akiang tiap nga, ngan kagege malalin. Bung kenyo bet kagege nga, ngan kadauray gauruke kemusila ikinoye malalataniin. Awito pang molmol nen. Ielalyo maruita rubet, ikarata betang akitiltol yein nga, ngan uleye menay tiltol ke malalataniin, ye urata mono doktiap kita uno. Le illos urata mono doktiap, yo pombe pang ye tiltol ke malalamayru, Sodom le Gomoranga. Urata mono doktiap matana-matana, labet pombe nga. Aron sangaul, inbe balana limi beatu. Mudong la Yesu iwete betanga san mulo, pang di galiununen. Kapalong, ayawaranga kalanga, ngan la kanebe ben, di sipsipyo tinebe kataunu, ye di gaunugok nga. Ngan na nga, uli kakawayang dok leo, dao ben di moto. Inbe uli kanebe monombe, dao ben di manyo uto nga. Lekin kakawayang dok leo, ye di toltol yo bet tigarunga nga. Di ngan uli tibaramang, a tikawang lo kakuro dama kiri, kutumaymay ke karatanga betanga. Inbe uli tikawang, kalo rumulo na kiri yura ke gaong, a bet nyan ngan tikap koro, a tiwalisang ye. Yeso, kay urata ye rengi bingirok mata kiaw nga. Ngan uli tikawang, lo kakuro dama kiri, toltol yo matari kala, malalamaymay kiri nga. Inbe lo kakuro dama kedi, toltolyo ti kuto maymay, pang tana maymay kiri nga, ngan lapaw. Ngan ole ti nen, abet nen ngan kawete bingirok mata kiaw pang di, toltol maymay tina. Inbe pang di toltolyo ti paye di, rarake yura tiap nga. Bung ye kenetani yo, tikawang, bet lo kakuro dama kiri kuto maymay kiri yein nga, ngan kin lo mumaroko. Ye, so betanga yo bet kawete, to dare yo bet, karaw betanga kiri ye, inbe. Awita pang nen, ye kenetaniin, maro amuni silene, labet ibasong-songang ye betanga yo bet, kawete pang di nga. Ngan betanga tina yo bet kaweta nga, ngan ang tap mo, labet kawete, nga tiap. Bung, tamamu amuni silene, yo inebe lomuyi, in ye labet iwiduweti. Inbe ye kenetaniin di raratu ben todi le taidi nga. Ngan adu le ikawasan ay taru la di koiki bedi abet nen ngan traumate le mata. Inbe di kakase tamadi ule tiye dara gaunganen lew pang di natudi. Inbe di kakase ule tisak betanga keri tamadi le tinadi lapaw. Inbe tuwita pang ditoltol kapala, bet la, traumata di a timmata. Inbe ditoltol le mot, ule tiyei koi pang, a bet tigarungang. Yeso, ang nga kadara lumumerana, ye betang akiaw, a katoaw. Bung di sima toltol, yo tikuro le timere, ye lumerana kiri, a tikuro nen, lelo timmata nga, ngan maro le kapti. Ay pamuli di ye, so doktiap yo bet igarung di. Ngan na nga, kumata bet kalaye malalatu, le bet ditoltol ki tikamatang ben katowaw, a bet tigarungang nga, ngan kakotaray, a kalapang ye malalasan mulo. Awito pang molmol nen, urate yo bet kapaye malalamaymay, ke tanamay Israel inbe kayi, inule kayi le imutyo. Inbe ole tolmolmol ke maro isi pombe. Ngan kaseyo inepe ye ni ke potomanengi, ino ke bet illoso pannongo ki le iluete ye ngan tiap. Inbe tolyo ye urada ben kaprengi in lapaw. O ke bet illoso tolmai ki le iluete ye ngan tiap lapaw. Bong kumata bet kase mai tiap ke potomanengi, in isele se inebe dawa ben pannongo ki nga ngandok mata. Inbe kumata bet tolke kapreingi. in isele se inibedao ben tolmai ki nga ngan dokma talapao. Ngan nen le kumatabet tikiwi tol kutomai ke rumin ye tol kutomai kiri susidi yo ene belsibulin nga ngan ditol tol ki yo iri tinebe ngan ule tikiwi edi ye su dokteap le dokteap ki taunu nen lapao. Bung kien katatarai ditol tol yo bet tigarungang ngan be. So tinale motyo ditol tol titarko ay kien sullo na nga ngan pangdamani ngan ule marui papos se malangana. Abet nen ngan ditol tol tigamata. In be betangayo titarko le ditol tol ke bet tilungo tiap nga ngan ule isi malangana li mot lapaw. A ditol tol lodigalanga ye. Ngan na nga, betangayo iri lew tanepe, inbe awita pang sullo no nga, ngan uli kawita la malangana pang ditol tol limot, a tilongo. Inbe betangayo amangungun ye pang nga, ngan uli kakuro malalakatene, inbe kakawabing ye, pang ditol tol limot, a tilongo. Kien katatray ditol tol, yo traumatamata ditol tol bobo di lew, bong kebe traumata kawre di tiap ngabe. Bong uli katataraya maru. Yeso, yetelewin la gurana ki mai. Kebe igarung ditol-tol bobodi le ipaye kawre di a ikatedi tiduye malalake mas ngani. Kumatabe ditol-tol timi man natunu runga. Ngan uli timi di ye pat may tiap korono atu. Bong mantina ngan tamamula matan kala di. Le kumatabet, imalum yiri tiap nga, ngano kebet atu sa imul, a irutana tiap. Le kumatabet, maro matan kala di man dokmata nen nga, ngan uli matan kalang dokmata lapaw. Yeso ye matana, ngan ang nga kalos di man. Marulun galangayang dokmata san. Le kinkatingi ke kutumuraw no nga, ngan lun kalanga ye le imot lapaw, ngan nen le kin katataray be. Tapataw kala Yesu ene be, arono sangul tol, in be balana ru. Mutong la Yesu iwete pang di mulo nen. Se tol bet, iwete-iwete ek, pang ditol tol la malangana bet, ye in aw galiwuk nga, ngan aw lapaw. Ule awetena pang tamak. Yo inibi ya malalaki eteni la malangana bet tolin galiwuk molmol. Bung si tol bet ibataw kalek, ye ditol tol bet ye in galiwuk tiap nga, ngan aw lapaw. Ule apataw kalene ye tamak, yo inibi ya malalaki eteni bet tolin galiwuk tiap lapaw. Ken lumutaraw bet, asitana nga bet si agawagawa ditol tol, abet tinepi ye lusilene ngan be. Awi asi nga bet si akawa lusilene pang ditol tol tiap. Bung, awi akawa pulke patokongo la asi nga. Molmol, asi nga bet si aye ditol tol, abet nen ngan tipar poto. Ngan nen letamoto kase, inule portak le iye koi pang tamana. Inbe garup kase, inule ye koi pang tinana. Inbe garup kerengatu, inule ye koi pang rono garup. Inbe tolatu, in rarki yetounu, yo yeri tinebe ye rumatunga, nganule tiburtak le tiye koi panga. Se tol yo luno pang tamana to tinana maisan, le illo solono yo pawi nga, ngan ye in tol dokmata kebet, ye galiwuk tiap. Inbe tol yo luno pang natuno tamodo to natuno garup maisan, le illo solono yo pawi nga, ngan ye in tol dokmata kebet, ye galiwuk tiap. Inbe se tol yo luno bet isolo urata mono ben, kay palasingi ki, a ito aw tiapi, in tol dokmata kebet, ye galiwuk tiap. E se tol yo luna maisan, ye nepongo ki ke tani maimata, ay paramai in ulilene. bong si tolyo luno maisan ye nepong oki ke tani tiap in be iraya tinini leimot bet ye urata kiawi in ulei pusie nepong odok mata yo taukan motingi. Ngan nanga si tol bet ikawang a ye urata dok mata panga ngan ben ikawaw a ye urata dok mata pau lapau. In be si tol bet ye urata dok mata pau nga ngan ye urata dok mata pang tol mai yo iwangawa asi in lapau. In be si tol bet ikamata tola tu ben ye in marokona tu le ikuwa ye urata dok mata panganga ngan tol tani inu le ikap su dok mata gaunga leo ben kedi marokono ngan ye urata kotona ki. In be si tol bet ikamata tola tu ben ye in tol nonona tu ke maru le ikuwa ye urata dok mata panganga ngan tol tani inu le ikap su dok mata gaunga leo ben kedi tol tol nonodi ngan ye urata kotona ki lapau. In be kumatali si tol bet ikawa ran silene rukatu pang di kakase maymay tiap nga atu abet yinu. Yeso yein galiwuk nga ngan awite pang molmol nen. Tolin baling iyo bet ikaw ye urata kotono ki ino kebet ilene tiap.